Эфир Азаттык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 13 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жим программабызды тыңдамага чакырыйар. Ону Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdim Hömmedow nirede diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanny soňky jaň dawaralaryň önüň özüni heläklän mekdep okuwçysy. Köýtenlaryň Aşgabatdan ölen resmileriň diýen zalma üçin ýapylşy barada habarlarymy köp okuldy. Bulardan başga Türkmenistanyň ýeňiş gününiň bellenişi barada çap eden habarmyz. Türkmen metduatynyň gara gulpy açylmaýar diýen at bilen çap eden uly gowrumly synymyz iň köp okulanlaryň bäşligine berdi.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutma.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna togtudylýan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan Merkezi Aziýa ýolbaşçylary Sewtiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellinin hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňkü isleriň çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ya da baknaçylygy ýok etmek prosesi uruş jenayetlerini aýyplanýan Rus prezidentiniň Sowetdäki täsirlerini saklamak synansyklarynyň arasynda uzagy çekjege meňzeýär diýip türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Kanaw Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. 1970-nji ýyllarda Aşgabatda Maksim Gork adındaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde okan we professor Bäşim Şamradowyň 1920-nji ýyllaryň edebiýatyndan beren leksiýalaryny, professor Mehmet Durdy Anurdowyň türkmen medeniýetiniň taryhyndan beren leksiýalaryny dinleýän we häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen edebiýatçysynyň Azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Türkmenistanyň dekanalizasiýa meselesi Moskwanyň Ukrainada başlanan uruşy we Kremliň Aşgabatda ýetirýän täsirleriniň güýçlenmegi sebäpli ýene bir gezek gün tertibine gelýär. Onun pikirçe Seyit Murat Ögözbaýewiň 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen taryhy gönüwek eserini Türkmenistanyň garasy ýurt bolmagynyň çäginde sahna eserine öwürlüp türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegi. Türkmen taryhyna şol sanyny gadawa durşuny Göökte pursunu degişli başka dillerde yazılan zatların terjime edilip Türkmen metduatına iyile yetirilip başlanmagda şuňky gurrun edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi bolýar. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdelýär diýip aşgabatly edebiýat saýtdy.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary dereceli ýolbaşçylar tarapynyň bökdelmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agalyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylyga getiren uruşyň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňiş gününiň öňünden türkmen aýarlarynyň fronta kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki birleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda uruşyň öýdi bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiň iki tarapyny görkezýär. Ekinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbannazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşyna edebiýatda sunupdy hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedow 8-nji maýda